У эфиры «Радио Свобода». У Пражской студии Алина Радкевич.
И Стась Вашкевич.
День добрый. Сегодня понеделок, 11 травня. У Менску 7 годинов. Сегодня мы, сярод іншага, протягнем гутарку про голодовку солидарности со зняволенными ваукавыскими предпринимальниками. Доведемся ці правду, что кризис поуплывал на снижение некоторых коштов. Расскажем об четырехмолной книзе про Великое князство Литовское. Представим громадского редактора «Тыдня» Сергея Луканина. Пропоновим передачу «Барды свободы», присвеченную белорусской авторской песне и ее творцам. Іншие ранішние рубрики и анонс подзеў «Тыдня».
А зараз я познайомлю вас з новинами у світі.
Вакол світу за 100 секундов.
Пакистанские войски протягивают военную операцию супраць ваяўнікоў Талібану в долине Сваты, прилеглой до ее провинции Бунер на полночном заходе краины. Представники командования поведомляют, что в вынику полномасштабного наступу с уделом артиллерии и авиации от початку операции было забито каля 500 ваяўнікоў. Тем часом мирное насельство массово покидает свои дамы, утекающие из зоны конфликту. Улады поведомляют про додатковых 100 тысяч утекачоек, которые чекаются в ближайшие дни, свыше теперешних четверть миллиона. Злучаные Штаты не собираются спынять бомбовые удары по позициях талибов на территории Афганистана. Про это поведомил телеинтервью каналу ABC дарацца у справах национальной безпеки президента США Барака Обамы Джеймс Джонс. Американские поветренные атаки супрацьмеркованных объектов талибов на территории Афганистана являются предметом острых спрэчек помеж урадами двух краинов. Новые выпадки заражения свиным гриппом, зауваженные у США и Канаде. Новая мутация гриппа, якая включает в себе элементы свиного, птушиного и человечего вируса, заразила на гэты момент каля 4000, больше за 4000 человек у 29 краинах. У суде Тегерану завершились слухания в апелляционной скарзе, подаденной американской журналисткой иранского походжения Роксаной Саберы. Вердикт, как чекается, будет вынесен в ближайшие дни. И Михаил Саакашвили мает сегодня встречаться с лидерами оппозиции. Про это поведомляет канцелярия грузинского президента. Представник оппозиции Тинатин Хидашели поведомил, что 4 оппозиционные лидеры возьмут удел в перемовах у пытания развязания политического сопротивления, якое тянется уже месяц.
Стась Вашкевич, «Вакол свету» за 100 секунд. Наступный выпуск информации о 7.30, ну а теперь у Менску 7.03. И зараз больше подробязно, про что пойдет гуторка в сегодняшней программе. Сегодня 8-й день голодовки на знак солидарности с ваукавыскими предпринимальниками. Ці ёсць станоўчыя бакі ў крызіса? Ці праўда, што ён паўплываў на зніжэнне коштаў шэрагу тавараў? Выйшаў у свет супольны кніжны праект палякаў, літоўцаў і беларусаў на чатырох мовах, якая чацвёртая. У Беларусі плануецца ўвесці штрафы і арышты за публічную дэманстрацыю і выраб нацысцкай сімволікі. У перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыдні Зміцер Бартосік гутарыць з бардам Георгіем Станкевічам. Песні Георгія Станкевіча ад панядзелка да пятніцы ў нашым ранішнім і начным жывых эфірах. Вы пачуеце таксама ранішні рубрики «Блиц-анализ», «Огляд прессы», «Анонс подзеў тыдня», поговорим мы и про надворье. Сегодня у Менску чакается каля 18 градусов тепла, у Берасці, Могилеве и Городні плюс 20, у Гомеле 25 выше нуля, у Визебску плюс 14 дождь. Радио Свобода, 7 годинов 4 хвилины. Сегодня 8-й день голодовки на знак солидарности с ваукавыскими предпринимальниками Миколаем Аутуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Нагадаю, трое ваукавыскіх предпринимальников находятся за кратами, их подозревают у наумысных подпалах. Что яны абвяргаюць. Усе трое маюць праблемы са здароўем. Юрый Лявонаў ужо быў у турэмным шпіталі. Мікалай Утуховіч знаходзіцца ў медычным ізалятары. Ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Ва ўправе БНФ працягваецца галадоўка салідарнасці, у якой удзельнічаюць маладафронтаўцы Наста Палажанка, Артём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская і Ілля Нагорны. Напярэдадні да іх завітаў наш корэспандэнт Уладзімир Глот.
У голодовников на столе свежие тюльпаны. Кветки им принесла Татьяна Шапутько, сябровка из молодого фронта. Ілля Нагорний розказує, як починався сьомий день голодовки.
Простилися, але ну хто поїхав по справу, ось Микола поїхав у церкву, Наста Положанка так само зійшла, але скоро прибуде. Ну, нічого особливого, глядимо фільми, слухаємо музичку. Ну, каб мені, ну, хоч які це були у нас веселі справи. А так, ну, нічого вогалі. Приходили сябри з молодого фронту, ось, навідували нас. Ну, відчуваючися, вроді, добре. Поглядим, що буде далі.
Іллю разом з Євгеном Скрабцом затримали у день перемоги, коли вони вийшли з управи подихати свіжим повітрям і накерувалися у бок площі перемоги. На хлопцях були біло-червоно-білі майки з надписом «Молодий фронт». Ілля Нагорний тлумачить.
Міліція затримала так за майку, ми йшли каля параду, ну, перед початком параду, і КДБшники причепили от Євгена Скрабца, і мене одразу з ним так само, ну, я не повідомив, що це їх праздник, і у в цих майках нема чого робити нам на площі.
Голодовників переважно навідують сябри з молодого фронту. Микола Демиденко каже, що з ними обмірковується підрихтовка до маршу незалежності.
Ну так, здається, все нормально, сьогодні приходили молодого фронту, це все базьори, шмат народу, займаються агітаційною кампанією, вирішали там некоторі організаційні моменти по маршу. В принципі, все зрозуміло, думали про місце збору, якби, ну, по прошніх подіях, які відбувалися на гетом тижні, Костричницька була очеплена навіть на солідарності акції, бо про марш ми тут якби так само думаємо, що буде тяжковато, ну, але будемо питатися зібратися, там буде бачно. Будемо робити так, як, ну, як і вже вирішили. Яких змінів нема.
Поки я розмовляв з голодовниками, до їх завітала народна артистка Білорусі Зінаїда Бондаренко. Вона узрушеною умовами голодовників. Невеличкий покой, спальники на подлозі.
Коли навідували, коли пролову скрабець, тоді голодували, так у них же хоч умови були. Там же квартира була нормальна, і три можна було і помитися, і все. А тут ці є, тут душ ці можна вам принести?
Душ є,
до хати їздити, так, дівчатки, боже мій, боже мій.
Сподарення Бондаренко просила молодь спинити голодовку діля будучині. Казала, що імі гонорація старейша, що на великий жаль уладам навіть таким учинкам нічого не докажеш. Але голодовники спинятися не хочуть. Вони кажуть, що не можуть відмовитися, поскільки ніводне потребування ні Микола Отуховича, ні їхне догетуль не виконане. Зінаїда Бондаренко на розвітання зробила подарунок дівчатам голодовника.
Мені подається, що хлопцям крішку лягче, а ось дівчатам тут все-таки мені подається тяжі крішку, от як жанчині. Моя вам порада, ви все-таки сочите за своїми твариками. Ось, тому я вам принесла Ірина і Насті, ось вам крем. Це вам на твар обов'язково наносити крем. Тому що сухот, сухость, ось гэта скури, яна вельми, ви повинні вести моцне і пригоже. Так, дівчата? Так що от гэта я вам передаю. І мильце такое, якою вам частенько мити ножки свої, ручки, каб у вас було все у парадку.
Народная артистка Зінаїда Бондаренко. Миколай Аутухович голодає ад 16 красавіка. Хутка будзе месяц ягоны голадоўцы. Якія змены ў арганізме адбываюцца ў чалавека, які так доўга не прымае ежы? Гэта мае пытанне да Стася Івашкевіча, які даследаваў гэта пытанне. Стась, калі ласка.
На працягу першых трох дзён тулава без праблемаў чэрпае энергію з глюкозы ў крыві. Далей на працягу трох тыдняў пячонка пачынае пераварваць тлушч. Гэта таксама не так небезпечна для здароўя. Але затым цела пераходзіць у стадыю згаладання, калі энергія бярэцца за кошт пераварвання пячонкай жыццёва важных органаў. І тут ужо пачынаецца пагроза для здароўя і для жыцця.
Стась, ну, можа быць, узгадаем такія самыя паспяховыя галадоўкі, калі галадоўнікам сапраўды ўдавалася дамагчыся сваіх правоў.
Самым паспяховым галадоўшчыкам можна, напэўна, назваць змагара супраць каланіяльнага праўлення ў Індыі Махатма Гандзі. На працягу 20 год яго садзілі ў турму 4 разы, але ў выніку яго галадовак адпускалі, баючыся зрабіць яго мучанікам. Менавіта гэтым чынам ён прыцягнуў увагу да негвалтоўнага супраціву брытанскаму праціўленню. Самая яго знакамітая галадоўка – гэта супраць гвалтоўным вострым рэлігійным канфліктам у Індыі, як за часоў каланіялізму, так і пасля атрымання краіны незалежнасці. Калі, здавалася, нічога не магло спыніць масавую разню ў краіне паміж мусульманамі і індуістамі, галадоўка лідара сумлення краіны зрабіла сапраўдны цуд. Яна выклікала часовае замірэнне, бо абодва бакі баяліся панесці адказнасць за яго смерць.
Ну і, вядома, самыя вядомыя галадоўкі паходзяць з Ірландыі. Гэта не выпадкова.
Так, саме відома голодовка, яка відбувалася у 81-му році, але наогул було вельми шмат на протягу ірландського змагання за незалежність знакомітих голодовок їхніх, і гэта не випадково. Тому що традиція голодовки протесту походить у їх середньовічної культури, коли простолюдзіни стандартно вживали гэты метод, каб притягнуть увагу сюзерена да несправедливості, які творяться на його землях. Ось під час змагання Ірландської республіканської армії супроць британського ударення полонні неодноразово йшли на голодовки у турмах, причому у 1920 році був поставлений рекорд Гіннеса. Тоді Конор МакЕлвані голодав 79 днів перед тим, як померти. Ну, а саме відома голодовка нового часу – гэта 1981 год, калі 7 в'язнів Ірландської республіканської армії протестували супраць адміни для їх спеціального статусу воєннополонних. Тоді усі 7 чоловік, протримавшися від 46 до 73 днів, померли. Відомо, гэта був великий шок для усього світу. Після того британський урад пішов на перемови з більш умереним крилом армії, і що і привело до сьогоднішнього, можна сказати, більш-менш замирення у регіоні.
Я дякую Стасю Івашкевичу, який нагадав нам найбільш відомі у світі голодовки і те, які вони приносили плен. Ви слухайте Радіо Свобода, і після обвістки анонс подій у тижня.
«100 адресов свободы».
Новый конкурс.
Где у Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев наиновшей истории незалежности и свободы.
Наверное, на площади незалежности, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шильда Василия Быкова, АБСкова.
Ну, митинг в Куропатах, почему бы нет. А повесить где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Менск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
7:12 на годинниках у Менску. І зараз знов мікрофон у Владимиру Глоду. Анонс основних подій у тижні.
Одинадцятого травня понеділок. Сьогодні починається другий тиждень голодовки на знак солідарності з волковиськими предпринимальниками. Її проводить волправі БНФ групу молодофронтовців. Не глядячи на шматлікі заклики спинити голодовку, молодь не збирається гэта робити. Чому вона настроєна менавіта так, тлумачить удільниця акції Ірина Губська.
Ми поки протягуємо голодовку, тому що у нас, звісно, Духавич закликав спинити голодовку, але сам вона не спиняє, тому ми поки протягуємо. Ні одного з наших потребувань ні з потребуванням самого Таховича поки не виконано, тому ми протягуємо поки.
12 травня, вівторок, у Солігорську починається суд над молодофронтовцями Христиною Самойловою, Глебом Скоркіним і Іллею Нагорним. Їх обвинувачують у тим, що 5 травня вони розвернули на центральній площі Солігорська розтяжку «Школа для всіх». Так вони підтримали свого сябру Івана Шилу, якому за його громадську активність не дозволяють здати школьний іспит. Ілля Нагорний покуль протягує голодовку в управі БНФ. І він каже:
«Планую так у понеділок увечері поїхати додому, ось, а у вівторок у 10 годин утра у мене суд і ще у двох молодофронтовців з Солігорська. Ось ми вирішили разом прийти на суд на гэта. Ось. А потім, коли не буде суток, то приїду обратно. Коли будуть сутки, то застануся там, буду протягувати там».
У Москві буде даден офіційний старт співному конкурсу «Евробачення 2009» з подробязностями наш кореспондент Ігор Корней.
Перед фіналом «Евробачення» заплановані два півфінали 12 і 14 травня. Агулом будуть спаборничать виконавці з 37 країн. По виніках виступів жури покине по 10 удельників з кожної групи, які 16 травня позмагаються у основной частцы спевных споборництвов. Представник от Беларуси Петр Ялфимов выступить у авторок 12 травня. Белорусский спевак грузинского походжения Терел Майсурадзе, оценивающий Евробачение, личит, что поступово и гэты конкурс накрыла хваля глобализации. У зместе и формах песен возникая национальный колярит.
Хотелось бы все-таки на этих конкурсах шире просто показывать не только результат глобализации, а именно результат творческой самостоятельности.
Праз паўгадзіны мы працягнем знаёміць вас з падзеямі, якія чакаюцца на гэтым тыдні. А цяпер у Менску 7 гадзінаў 15 хвілінаў. І Стасій Вашкевіч нагадае асноўныя беларускія падзеі, якія ўжо адбыліся.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Расія хоча гандляваць сваімі энергарэсурсамі на рынкавых умовах. Ва ўчарашнім тэлеінтэрв'ю расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін дадаў, што за апошнія 15 год Масква прасубсідавала эканомікі постсавецкіх краінаў на мільярды даляраў, але гэты перыяд закончыўся. У Асіповічах міліцыя затрымала актывістаў Маладога фронту Арцёма Дубскага і Таццяну Касінчук. Іх абвінавачваюць у тым, што яны напісалі на сцяне «Свабоду Аўтуховічу». Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла звярнулася да маладафронтаўцаў з заклікам спыніць галадоўку. У тэксце звароту гаворыцца «Усім сэрцам я з вамі, але калі галадоўка вас зняможа, будзе гэта на карысць тых, хто давёў вас да такога стану». Інфармацыйнае агенцтва «Белапан» са спасылкай на РИА Новасці паведамляе, што Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця выказаў гатоўнасць падтрымаць інвестыцыйныя праекты ў краінах-удзельніцах праграмы еўрапейскага партнерства. У заяве адчольніка банка Філіпа Мейстада гаворыцца, што акцэнт будзе зроблены на фінансавай падтрымцы малым і сярэднім прадпрыемствам. За мінулы квартал золотавалютныя рэзервы Беларусі скараціліся амаль на 400 мільёнаў даляраў, што азначае скарачэнне амаль на 10%. Справаздача Нацыянальнага банка Беларусі таксама ўказвае на рост адмоўнага сальда знешняга гандлю, у асноўным за кошт скарачэння экспарту беларускіх тавараў. Беларускі гурт «Без білета» запрошаны на фестывалі «Европа культуры», які пройдзе ў Парыжы 4 і 5 ліпеня. У адрозненні ад іншых невядомых Аўропе калектываў, выступленне гурту запланавана на фінальную частку фестывалю непасрэдна перад сусветнымі славутасцямі.
І надвор'е ў Беларусі чакаецца каля 20 градусаў цяпла, хмарна, у Віцебску плюс 14 дождж. Вы слухаеце радыё «Свабода» 7 гадзінаў 17 хвілінаў, агляд незалежнага друку сёння падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Што агульнага паміж Ющэнкам і Лукашэнкам? Чаму дэмакратычна абраны прэзідэнт Украіны не баіцца сябе скампраметаваць сяброўствам з кіраўніком Беларусі, якога называюць апошнім дыктатарам Еўропы? На гэтае пытанне журналіста Белгазеты Віктара Марціновіча адказаў дарадца дзяржсакратара Украіны Вадзім Карасёў. Віктар Марціновіч распавядае.
Пачаў казаць пра тое, што сапраўды Ющэнка, прэзідэнт, які прыйшоў да ўлады шляхам каляровай рэвалюцыі, а Лукашэнка ён гэтую рэвалюцыю затаптаў, але ж нельга быць рэвалюцыянерам доўга. Патрэбна думаць пра прагматыку, прагматыку двухбаковых дачыненняў, прагматыку супрацьстаяння Расіі, адзінага транзіта ў абход Расіі і гэтак далей.
Паводле Вадзіма Карасёва, з якім гутарыў карэспандэнт Белгазеты, Віктара Ющэнку Александра Лукашэнку падштурхнула да нядаўнай сустрэчы ў Гомелі новая агрэсіўная палітыка Расіі што да суседніх краін. Тэме саміту Еўразвязу ў Празе прысвечаны нумар тыднёвіка «Беларусы і рынак». На саміце, дзе была падпісаная праграма ўсходняга партнерства з удзелам Беларусі, працавала карэспандэнт газеты Ірына Крыловіч. У яе рэпартажы эксклюзіўныя звесткі пра падзеі, якія адбываліся ў кулюарах гэтага форуму. Ці сапраўды беларускую афіцыйную дэлегацыю асвісталі, калі яна прыехала на форум? Рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Царыкевіч, які таксама пабываў у Празе, дзеліцца сваімі звесткамі. Адметна, што яны толькі часткова супадаюць з інфармацыяй некаторых беларускіх медый.
Адбылося, што спачатку прыехаў Мартынаў, тады гэтыя дэманстранты, якія стаялі, пабачылі Мартынава і пачалі скандаваць ганьба. А потым Мартынаў прайшоў, яны палічылі сваю задачу выканан і сышлі. А Сямашка з Сянько прыехалі яшчэ хвілінаў праз 15 і спакойна прайшлі нікім не заўважаныя, бо ўжо не было каму іх асвістваць.
Салідарнасць абяцае паведаміць сваім чытачам іншыя цікавыя падрабязнасці пра тое, як Беларусь уступала ва ўсходняе партнерства.
Што дасць постсавецкім краінам удзел ва ўсходнім партнерстве з Еўразвязам? Чаму на саміце партнерства не прысутнічаў шэраг уплывовых еўрапейскіх лідараў? Як суадносяцца мэты партнерства і сродкі іх дасягнення? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аналітык Ян Максінюк, палітычны аглядальнік украінскай службы нашага радыё Мар'яна Драч і дырэктар азербайджанскай службы радыё «Свабода» Кенан Аліеў.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Апошнім часам Александр Лукашенко зрабіў шэраг заяваў адносна сітуацыі з правамі чалавека ў краіне. Напрыклад, падчас паездкі ў Салігорск ён выказаў меркаванне, што аснова праграмы «Усходняе партнерства» – прагматычнае супрацоўніцтва, маўляў, пры чым тут правы чалавека да нафты і газу. Якія мэты мае такая рыторыка кіраўніка Беларусі? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з вядомым праваабаронцам Алесем Бяляцкім.
Бліц-аналіз свабоды.
Сэра Лукашенко хоча чытаць у праграме «Усходняе партнёрства» тое, што хоча там бачыць. Але тым не менш рамкі, зададзеныя еўразвязам, перад яшчэ пачаткам гэтай праграмы, з якой пагадзіліся ўсе шэсць краінаў, ўключаюць у сябе не толькі паляпшэнне эканамічнага супрацоўніцтва, але і паляпшэнне сітуацыі з дэмакратыяй, з правамі чалавека канкрэтна ў кожнай з гэтых шасцю краін. Сітуацыя даволі няроўная. Мы бачым, як тут расаюць іх перманентны крызіс, апошнія выбары. Бары ў Малдове, вось якія скончыліся дэманстрацыі арыштамі і дэманстрацыі ў Грузіі, супраць дэманстрантаў ўжываецца сіла. І гадавой даўнасці вялікая дэманстрацыя ў Арменіі, якая была гвалтам разагнана. У нашыя вось гэтыя праблемы, якія перманентна працягваюцца, разгоны пікетаў і рэзка абмежаванне мірных дэманстрацый, якое таксама нічым не абгрунтавана. Сітуацыя з правамі чалавека ў гэтых краінах неадназначная, таму гэтая праграма «Усходняе партнёрства» адну з мэтаў паляпшэнне вось гэтай сітуацыі. Калі спадару Лукашэнку не падабаюцца правы чалавека ў тым выглядзе, ў якім яны прапісаны ў міжнародных дакументах, нехай ён тады выйдзе з Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, а не ўваходзіць ва ўсходняе партнёрства. Наша задача таксама дабіцца таго, каб гэтая праграма не пераўтварылася ў чыста тэхнічны праект. Таму вось такая пазіцыя еўразвязы, якая прапаноўвае супрацоўніцтва, але ў той жа час не пагаджаецца на чыста тэхнічна супрацоўніцтва, бачыць гэта ў комплексе, яна мне падаецца вельмі важная для ўсёй Беларусі, для беларускіх грамадзянаў.
А як выглядае сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі на фоне астатніх краінаў, якія далучыліся да праграмы «Усходняе партнерства»?
Дзесьці вельмі ў невялікіх выпадках лепш, мабыць, развіцця інфраструктуры, нейкага такого агульнага сацыяльнага забеспячэння, эканамічнага развіцця, напрыклад, параўнанні з Малдовою, Грузіяй ці Арменіяй. Але ў той жа час, пункту погляду дэмакратычных інстытутаў, то Беларусь знаходзіцца ў самым хвасце. Ну, хаця б тое, што Беларусь не з'яўляецца сябрам Рады Еўропы, гаворыць само за сябе. Нават Азербайджан з'яўляецца сябрам Рады Еўропы, і сыходзячы з тых рэкамендацый і добраахвотных абавязкаў, якую ўзяла на сябе, вельмі, дарэчы, за апошнія 5 гадоў прагрэсуе ў плане развіцця пэўных дэмакратычных інстытутаў. Што ж датычыцца краінаў, як Арменія, Грузія, Украіна, Малдовы, то ўзровень дэмакратыі, падзелу ўлады там на галаву вышэйшы. Гэта ж датычыцца і сродкаў масавай інфармацыі, палітычных партый, грамадскіх арганізацый. Я кажу пра агульны нейкі такі фон, то Беларусь сапраўды пляцецца тут у хвасце.
Спадараліся дыялог еўразвязу з афіцыйным Менскам у сферы правоў чалавека, а на першым этапе з міністэрствам замежных справ Беларусі не прадугледжвае ўдзелу грамадзянскай супольнасці. Можна прадбачыць, як будзе ісці гэты дыялог, калі Лукашэнка цяпер ужо заяўляе, маўляў, хто сёння ў Беларусі супраць правоў чалавека.
Ён непасрэдна адказны за грамадскую палітычную дыскрымінацыю беларускіх грамадзянаў. Вось крывадушнічаць не трэба. Я бы ім параіў быць больш шчырым з сабою і з беларускімі грамадзянамі. От ўсходняе партнёрства чым для нас і цікава, тым, што яно прадбачыць якраз актыўны ўдзел прадстаўнікоў неўрадавых арганізацыяў, грамадзянскай супольнасці. Я спадзяюся, што гэта дасць магчымасць урэшце рэшт, можа быць, пры ўдзеле еўрапейскага звязу сесці прадстаўнікам неўрадавых арганізацый у грамадзянскай супольнасці за адзін стол з прадстаўнікамі беларускага ўраду і назваць праблемы вочы ў вочы, якія ёсць у нас на сённяшні дзень у пытаннях развіцця грамадзянскай супольнасці, дэмакратыі, правоў чалавека.
Бліц-аналіз свабоды.
Алесь Бяляцкі і Алесь Дашчынскі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Бібліятэкі, музеі і іншыя культурныя ўстановы краіны атрымаюць гэтымі днямі ўдар унікальнае выданне – кнігу Вялікага княства Літоўскага. Гэты 550-старонкавы фаліянт прысвечаны тысячагоддзю першай летапіснай згадкі пра Літву, якой адзначаецца сёлета краінамі-спадкаемцамі ВКЛ, распавядае Валянціна Аксак.
Ідэя гэтага выдання належала колу інтэлектуалаў Беларусі, Літвы і Польшчы, сярод якіх былі Чэслаў Мілаш, Томас Венцлава, Анджэй Струміла. Найбольш намаганняў для рэалізацыі гэтай ідэі прыклаў якраз народжаны ў Вільні вядомы польскі мастак Анджэй Струміла, які стаў і аўтарам канцэпцыі кнігі, і аўтарам прадмовы. Кніга Вялікага княства Літоўска – гэта сумесная публікацыя навукоўцаў і пісьменнікаў Беларусі, Літвы і Польшчы. Яна чатырохмоўная. Тэксты паралельна пададзеныя па-ангельску, па-беларуску, па-літоўску і па-польску. Беларусь у ёй рэпрэзентуюць гісторыкі Геннадзь Цыган Янович і Олег Латышонак, публіцыст Сергей Дубавец і літаратары Сакрат Янович і Владзімір Арлоў, які ў інтэрв'ю нашаму радыё адзначыў, што яднае аўтараў кнігі.
Аўтараў кнігі яднае думка аб тым, што агульная еўрапейская гісторыя былых народаў ВКЛ – гэта своеасаблівы пропуск у іх агульную еўрапейскую будучыню. Менавіта пра гэта марыў выдатны дзеяч польскай еўрапейскай культуры Ежы Гідроіц, дарэчы, Менчук, паводле нараджэння, імя якога не раз узнікае на старонках кнігі «Вялікага княства». Літоўскага.
Кніга багата аздобленая, у чым заслуга мастакоў Анджэя Струмілы і Зміцера Герасімовіча. У выданні змешчаныя рэпрадукцыі старадаўніх гравюраў, абразоў, жывапісных палотнаў і мапаў, фотаздымкі архітэктурных помнікаў ды іншыя ілюстрацыі, сярод якіх ёсць надзвычай рэдкія, невядомыя яшчэ нават спецыялістам. Рэдкім наканавана стаць і самому выданню ад самага пачатку ягонага з'яўлення з друку. Яно не будзе прадавацца, бо гэта падарунак выдаўцоў вядучым культурніцкім установам краіны, сказаў адзін з аўтараў кнігі Вялікага княства Літоўскага Уладзімір Арлоў.
Гэтая кніга своеасаблівы дарунак да тысячагоддзя Літвы, якое адзначаецца сёлета.
Уладзімір Арлоў у інтэрв'ю «Радыё Свабода». 7:27, і зараз мікрафон Зміцеру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У ефіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні барда не са сталіцы, не з вялікага гораду, а сапраўднага вясковага лірніка. Бо Георгій Станкевіч жыве ў вёсцы пад Бешанковічамі, дзе выкладае ў школе нямецкую мову. Наша сустрэча пачалася з таго, што Георгій падараваў мне свой паэтычны зборнік. Я адкрыў наўгад і прачытаў наступнае. Душа моя родная мова, ты сутнасць краіны маёй, сумую по родному слову, нібы па істоце
живой.
Няўжо прыходзіцца сумаваць па роднаму слову, жывучы не ў горадзе, пад Бешанковічамі на вёсцы?
Нават і на вёсцы зараз не пачуеш роднага слова, таму што моладзь, якая там жыве, зусім не гэтым цікавіцца. Бабулькі, якія тут жывуць, ну яны не спяваюць, на жаль, таму што доля іх гаротная такая. Ёсць у мяне там верш такі, горад называецца. «Не кляпана іх коса, ні сягоння, ні ўчора, і не выліць пра слёзы, ні сутешная гора. Іх не рабскую працай камунізм будавалі, і якой толькі трасы тут ім не абіцалі, і сягоння зноў хлусяць, вы, жанкі, пацярпіце, хутка змены быць мусіць, а пакуль пакасіце». Вось косяць нашы жанкі ў рукі, гэтыя пенсіянеры. Так што, а роднае слоўца, ну, дзе на жыве? У нас, дапустім, у Бешанковіча я можна пачуць у адным месцы. Гэта на аўтавакзале. Пры аб'яўленні. Такая прыгожая мова. Аўтобус такім-то накірунку. Адправляецца туды і туды. Я аднойчы хацеў прыйсі да іх і казаць: «Дзівчаты, дзе вы так навучыліся?» Аказваецца, у іх ляжыць на стале інструкцыя. Яны па інструкцыі гаворыць па-беларуску. Вось трэба інструкцыю ўсім напісаць нашым асобам паважаным, якія чыноўнікі. Нехай гаворыць па-беларуску па інструкцыі, пакуль не прывыкнуць. А потым інструкцыя жывецца, можна адмяніць будзе. Вось так. Ну, а калі наш галоўны ідэолаг загаворыць на беларускай мове, або галоўны чыноўнік, ну, будзем казаць, то сітуацыя наогул выправіцца.
Вішнёвым вэлюмам расквечаны, пчаліным музыкай звініш. Здаецца, ты стаіш адвечна тут, на стромкім беразе Дзвіны. У дзень бялюткі або прыцемкам раптоўна на шляху стаеш, таму, хто Віцебск або з Віцебска, дарогі мерае свае. Нема ніякіх тут славутасцяў, усе паніжчу войну шквал. У назву вуліцы за вулачкаў свой след пакінула Москва. Дарэмна слыхам не напружвайся і не ўзірайся з-пад рукі. Званоў не ўчуеш па акрузе ўсё, касцёл узніклі з пічакі. Дзед вас са школкі ідзе галёкая, а слоўца роднага няма. І разумееш, як далёка нам ісці па багне праз туман. О, колькі здоліць перашкодаў нам, каб знітаваць сцяжыны ў шлях.
Сем 7.30. У эфіры «Радио Свабода» у праскай студыі па-ранейшаму Алена Радкевіч.
І Стасія Вашкевіч.
Яшчэ раз дзень добры. Сёння панядзелак, 11 траўня.
Вакол свету за 100 секундаў.
Пакістанскія войскі працягваюць ваенную аперацыю супраць ваяўнікоў Талібану ў даліне Сваты, прылеглай да яе правінцыі Бунэр. Прадстаўнікі камандавання паведамляюць, што ў выніку поўнамаштабнага наступу з удзелам артылерыі і авіяцыі ад пачатку аперацыі было забіта каля 500 ваяўнікоў. Тым часам мірнае насельніцтва масава пакідае свае дамы, уцякаючы з зоны канфлікту. Улады паведамляюць, што чакаецца дадатковых 100 тысяч уцекачоў з іх цяперашніх чвэрць мільёна. Злучаныя Штаты не збіраюцца спыняць бомбавыя ўдары па пазіцыях талібаў на тэрыторыі Афганістану. Пра гэта паведаміў у тэлеінтэрв'ю каналу ABC дарадца ў справах нацыянальнай бяспекі прэзідэнта ЗША Барака Абамы Джеймс Джонс. Амерыканскія паветраныя атакі супрацьмеркаваных аб'ектаў талібаў на тэрыторыі Афганістану з'яўляюцца прадметам вострых спрэчак паміж урадамі дзвюх краінаў. У Кітаі пацверджаны першы выпадак свінога грыпу. Эпідэмія масава пашыраецца на амерыканскім кантыненце. У Злучаных Штатах больш за 2,5 тысячы пацверджаных выпадкаў заражэння, сярод іх 600 толькі за пятніцу і суботу. У суботу ўвечары стала вядома пра трэці смяротны выпадак у Злучаных Штатах. Паведамляецца пра 5 новых захворванняў у Канадзе, і ў краіне зараз 286 хворых нетыповым грыпам. І папа рымскі Бенедыкт XVI накіроўваецца сёння ў Ізраіль. Учора на завяршэнні візіту ў Ярданіі папа адслужыў у Амані імшу пад адкрытым небам. У набажэнстве ўзяло ўдзел каля 20 тысяч каталікоў, пераважна з краінаў блізкага ўсходу.
Стасія Вашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода 7 гадзінаў і амаль 33 хвіліны. Я яшчэ раз нагадаю тэму сённяшняй праграмы. Сёння 8-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. Госць эфіру – адзін з удзельнікаў галадоўкі маладафронтавец Яўген Скрабец. Ці ёсць станоўчыя бакі ў крызіса? Ці праўда, што ён паўплываў на зніжэнне коштаў шэрагу тавараў? У Беларусі плануецца ўвесці штрафы і арышты за публічную дэманстрацыю і выраб нацысцкай сімволікі. Мы прадставім грамадскага рэдактара тыдня, юрыста царквы «Новае жыццё» Сергія Луканіна, прадставім анонс падзеяў тыдня і пагаворым пра надвор'е. Сёння ў Менску чакаецца каля 18 градусаў цяпла, у Берасці, Магілёве і Горадні плюс 20, у Гомелі 25 вышэй нуля, у Віцебску плюс 14 дождж. Радыё Свабода 7 гадзінаў 34 хвіліны. Сёння 8-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Нагадаю, трое прадпрымальнікаў знаходзяцца за кратамі, іх падазраюць у наўмысных падпалах, што яны абвяргаюць. Усе трое маюць праблемы са здароўем, Юрый Лявонаў ужо быў у турэмным шпіталі, Мікалай Аўтуховіч знаходзіцца ў медычным ізалятары. Ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Ва ўправе БНФ працягваецца галадоўка салідарнасці, у якой удзельнічаюць маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Мікола Дзімедзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская і Ілля Нагорны. Мы зараз на наўпроставай тэлефоннай сувязі з управай БНФ. Для тэлефону адзін з удзельнікаў галадоўкі Яўген Скрабец. Яўген, я вас вітаю.
Добрая раніца.
Я пералічыла 6 прозвішчаў галадоўнікаў. Можа, нехта дадаўся альбо наадварот спыніў галадоўку за гэтыя выходныя?
Галадоўку не спыняў сёння. Мяркуецца, што дашчэ шукаць Салаўёва, але пакуль яна не з намі, то бок знаходзіцца на ўправе 6 чалавек.
Скажите, а вось мы передавали про тое, что напередодні Артём Дубский, куда он поехал в Осиповичи до батьков, его там затримала милиция. Его выпустили, он снова с вами?
Так, его выпустили.
Скажите, а вось у особисто вас это первая голодовка. Как вы ее переносите?
Ну, пока что довольно нормалёво. Так, это моя первая голодовка. Я первые дни хотела съесть, и зараз...
Ну, с якого прикладно? С якого прикладно дня перестала хотеться?
Ну, може, не позавчора вечора.
Але голос у вас некий такий не вельми бадёрый. Это просто связано...
Это ранішній.
Это специальный ранішній голос, так? Вы только что прочнулися? Вы там все уже прочнулися?
Ні, ще ні. Ще.
Скажите, ну а як відчувають себе інші голодовники? Є у кого-нибудь симптоми, які потребують умешальництва доктору?
Ну, а пошні огляду доктора показав, що поки що по знешніх признаках, там тиск, у голодовників все більш-менш нормальово.
А ось до вас виказували намір долучитися і політики старейшого покоління. Хто-нібудь перейшов від слова до справи?
Ну, менавіто на управі, наскільки я веду, натурально ніхто більш з нами не голодає. А серед остатніх удільників, ну, поки що фронтовська лічба, яка висить на сайті Молодого фронту, 26 чоловік по всій Україні, які голодають вдома, у тим ліку і політики, відомо, поки що не змінялося.
Александр Мілінкевич звернувся до Александра Лукашенки з просьбою посприяти у справі Миколая Утуховича. Як ви розцінюєте перспективу того, що Лукашенко справді вмішається у справу?
Докладно, по цьому моменту нічого не можу сказати, але наскільки показує практика минулих років, спочатку треба поглядіти на наш, ну, вогляд, на нашу здольність. Максимально йти до кінця. Ось, наскільки ми витримуємо. Тобто, я думаю, без внешніх ніяких факторів навряд чи влада посприяє цій справі.
А як, на вашу думку, зробити, щоб голодовка Аутуховича, гэтак же, як і ваша, здобула більший розголос у громадстві?
Ну, максимально журналісти цьому допомогуть. Ну і, натурально, наші попєшники, які будуть розпосюжити цю інформацію, не тільки журналісту, в основному допомагають тим, що вони інформацію про голодовку розпосюжують серед незалежних виданняв і виданняв західних країн, ну і вогулі країн світу. А є ще та частка білоруської громадства, яка знаходиться в інформаційному вакуумі з того, що глядіть тільки державні телеканали і читають державну пресу. Тому то бок допомогою наших попєшників так само, які будуть гляти інформацію про голодовку, як це кажеться, передавати з вусно в вусно.
Зрозуміло. А ось один з ваших попередників по голодовці, політик Сергій Скрабець, який 4 рази тримав голодовку протесту і одну з їх 40 дзьон. У вас таке відоме прозвище. Ви не свояки?
Ні, ми не свояки. Шмат питання, ну, на гэту кунту голову. Ми не свояки.
А ви знайомі на ул з Сергієм Скрабцом особисто?
Ось, із-за того, що я, на жаль, долучився на другий день, ну, від початку голодовки, а я знаходився, наскільки я веду, в районі управи у перший день, так і не вдалося нам познайомитися.
Ну, я думаю, все ще наперед. Я дякую гостю нашої сьогоднішньої ранішньої програми. Нагадаю, це був один з голодовників, молодофронтовців, які тримають голодовку протесту, голодовку солідарності в управі БНФ. Це був Євген Скрабець. Ви слухаєте Радіо Свобода. Наші слухачі звертаються до голодовників.
Зіновій, Автухович, як Євтушенко, якщо немає свободи, готов за свободу умереть.
У многих безоборонных белорусов сердце обливается кровью, когда доведывается об черговых деках милиции. Але в этом ничего дивного нема. Еще старожитный мудрец Пифагор говорил, однольково небеспечно и безумному уручать меч и бесчестному уладу. Вот и бачим выники.
Звонки на свободу.
хотел сейчас задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отклики, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224. Агляд дзвонкоў на свабоду кожны дзень у нашай вечаровай праграме. 7:40, і зараз працяг анонсу падзею тыдня. Слова ізноў Владзіміру Глоду.
Тринадцяте травня, середа, запланаваная сустреча чальцов політради АДС с белорусскими правооборонцами. Навошта яна спотребилась? Говорит старшиня Об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька, чия партія старшинює тепер у політраді.
На наш погляд, погляд політиків, кількісно навіть репресії не поменшились. Вони просто змінили свою форму. Є така мімікрія, але менше репресій не стало. І тому вельми важно, як ми мали тут агульне слово, риторику, бо коли отримовується так, що політик там ці правооборонці сказав, а бюрократи у Європі і інших країнах одразу адреагували і зменшають ресурси, які виділяються ні на що, а на святое, на допомогу людям репресованим.
14 травня, четвер. Молодий фронт планує провести марш незалежності. Про підрихтовку до його розповідає молодофронтовець Микола Демиденко.
Підрихтовка це нормальна, знайшла ці всі дні, там агітація в місті, тобто молодий фронт обладає далеко не повним составом, обладає тільки один. Ось підрихтовка йде, молодь на протягу вже там тижня ладила постійно акцію в центрі міста, по політв'язням, по ситуації в Україні. Тяжкі розваги, що все ж таки марш буде тяжким. Ми будемо збиратися 14-18.00 на костер. Рішницької, як би там не було, будемо збиратися і питатися йти на площу незалежності. Як там далі буде, я не ведаю, але нічого не зміняється. Тобто, як там нас будуть затримувати, не затримувати, отримається нам збиратися, не отримається, отримається пойти, не отримається. Я сказати не можу, я не продвинуся, але ми будемо робити все, що одна залежить.
15 травня, п'ятниця. Делегація об'єднаних демократичних сил в Білорусі накеровується у Норвегію. Там вона проведе консультації з норвезькими політиками. Норвегія, хоча і не уваходить у розв'яз, але вона має виразно афарбовану цікавість до Білорусі. 16 травня, субота. Буде місяць, як почав голодовку предпримальник з Волковиску Миколай Аутухович. Говорить наш кореспондент Олег Грузділович.
Він домагається термінового визволення або накерування своєї справи у суд, а так само протестує супроць переслідув своїх сябров Юрія Левонова і Владимира Осипенки. Дочка Осипенки Вольга сподівається, що у гэты день відбудеться зустріча свояков арештованих з працівниками місії БСЕ у Білорусі.
Ми намерені обрисувати всю ситуацію взагалі. Основна наша цель – це добитися каких-то мер, дійсні ускорених, щоб не продолжали люди сидеть неизвестно сколько времени.
Анонс падзеў тыдня. 7:43. Зараз паговорым пра крызіс. Афіцыйная прапаганда пачала шукаць станоўчыя моманты. Да прыкладу, што патаннела ў крызіс? На якія тавары і паслугі знізіліся кошты? Ці заўважаюць гэта пакупнікі? Высвятляла Інна Студзінская.
Экономист по адукации спадарыня Галина выказала такое меркаванне.
Кризис и должно все дешеветь, так оно так и происходит, но только не у нас, а за границей. Вон приезжают знакомые из Литвы, из Польши. Очень большие скидки на одежду, на обувь. У нас все дорогое.
Поводле информации Национального статистического комитета Беларуси, 80 позиций у товаров и послугов с 421 со споживецкого кошику у минулым месяце потаннели альбо заховали ранейшие кошты. Прессовый сократар Белстат Алена Кондратенко провела такие личбы.
Цены на масло растительное на 1,3%. Огурцы свежие на 33,4%. Капуста свежая на 6,1%. Лук репчатый на 5,8%. Морковь на 1,5%. Свекла на 0,8%. Яблоки подешевели на 1,8%.
Кошты на садовину, гародніну и повинны снижаться. Вот только снижение цены на 1-2%. 2% навряд ли зауважают покупники. Послушаем сподарыню Галину.
Не знаю, какая морковка, где говорят, что в комитете подешевела. Я недавно зашла в магазин и увидела, что импортный лук подорожал в 3-3,5 раза. А наша морковка страшная, у меня даже кролик ее не жрет. Она вся черная.
У 2008 году, по водле Белстату, споживание рыбы, морепродукты у садовины и городнины у першиню зауважно выросло. Люди стали звертать увагу на правильность харчевания. Продаж рыбы и морепродуктов снизился у первом квартале на 12,5%, сыру амаль на 6%. Меньше стали куплять и нехарчовых, так званых промысловых товаров. Кошты на их не снижаются, але и не растут, что так само становчая тенденция, свержая прессовая секретарка Белстату Алена Кондратенко.
Бытовые электроприборы, они остались на уровне. Бензин 100%. Тоже как положительная тенденция, что нет подорожания. Оплата жилищно-коммунальных услуг осталась на уровне. Городской транспорт, автомобильный не подорожал. Услуги железнодорожного транспорта, международного сообщения подешевели на 1,6%.
Снизились кошты и на новые автомобили. Але ажиотажу на рынку нема. Звычайная белоруска, экономист с подарыня Галина, кажа.
Ну так а где ж я денег наберусь на то же самое Рено? И то, что оно подешевило на $1500, так у меня и этой 1500 нет, не говоря уже о всей стоимости машины.
На какие товары снизились кошты, высветляла Инна Студинская. Радио Свобода, 7.45. И снова слово Стасю Ивашкевичу.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Россия хочет гандлевать своими энергоресурсами на рынковых умовах. Во вчерашнем телеинтервью российский премьер-министр Владимир Путин додал, что за последние 15 год Москва просубсидовала экономики постсоветских стран на миллиарды доляров, але гэты период закончился. У Осиповичах милиция затримала активистов Молодого фронта Артема Дубского и Татьяну Косинчук. Их обвинувачивают в том, что они написали на стене «Свободу» Алтуховичу. Старшиня Рады БНР Івонка Сурвіла звернулася до молодофронтовців з закликом спинить голодовку. У тексті звороту говориться: «Усім серцем я з вами, але коли голодовка вас зняможе, буде гэта на користь тих, хто довів вас до такого стану». Информационное агентство «Белапан» со посылкой на РИА Новости поведомляет, что Европейский банк реконструкции и развития выказал готовность подтримать инвестиционные проекты в краинах-удельницах программы европейского партнерства. У заяве отшельника банка Филиппа Мейста договорится, что акцент будет сделан на финансовой поддержке малым и средним предприемствам. За минулый квартал золотовалютные резервы Беларуси скоротились амаль на 400 миллионов долларов, что означает скорочение амаль на 10%. Справоздача Национального банка Беларуси так само указывает на рост адмоуного сальда внешнего гандлю, в основном за кошт скорочения экспорту белорусских товаров. Белорусский гурт «Без билета» запрошены на фестиваль «Европа культуры», який пройдзе у Парыжы 4 и 5 липеня. У адрознення ад іншых невядомых Европе коллективу выступление гурту запланавана на финальную частку фестивалю непосредно перед сусветными славутостями.
І на дворі у Беларусі сьогодні чакається каля 20 градусів тепла, хмарна, у Віцебску плюс 14 дощ. Черговий громадський редактор тидня, юрист церкви «Нове життя» Сергій Луканін. Сьогодні він розважає над феноменом своєї церкви. Річ у тим, що вірники днями категорично відмовилися від пропанови влади будуватися у іншим місці столиці. Дик чому так упарто «Нове життя» чапляється за свою горку перед самою кольцевою дорогою, що допомагає вірникам у шматгодовим змаганні з уладами?
Питання про лёс нашої церкви можна ставити по-розному. Наприклад, чому владі так кажуть знести будинок «Нове життя»? И другий альтернативный вариант. Чому верники так чапляются за будинок колледжного коровника? Наша церква – это феномен в сучасном громадском житті Беларуси. По-перше, многие удивляются тому, что мы поклоняемся Господу Иисусу не в пригожем храме, а в былой ферме, чего никольки не соромеемся. Чому? Тут, до речи, нагадать факт, про який немногие згадывают. Иисус народился у Кляучуку, серед коров и інших хатних живелин. По-другое, удивляет то, что до этого былого коровника такая увага, и не только в нашей краине. Есть где-нибудь еще такой коровник. По-третье, верники церкви «Новое життя» активно удельничали у сбора подписов за внесение измен у дейное религийное законодавство. Собрали 34 из 50 тысяч подписов. Такая активность дает фору любой политической партии. Для любого человека, хоть крыху знакомого с ситуацией вокруг будинку церкви, видовочно. Это не господарская спречка и навод не коррупционная затекавленность чиновников у захопе великого земельного участка на вопрос у столицы. Это принциповое сопротивление двух философий, светопоглядов, один из яких грунтуется на агрессии, страху, утиску, другий – на любови. Мета улады в этом сопротивлении – знищить церкву усими махчевыми сродками. Бо тут любовь Господа вызволяет людей от страху перед державой. Тут люди начинают разуметь, что есть некто больше важный для президента, что есть законы больше важные за державные. Тому и задействовали всю державную машину с одной метой – раздушить и знищить. Мы им просто заминаем и тут, и в любом иншем месте. До речи, как высветлилось, вялизная прилеглая до нашей церкви территория на логул не плянуется до забудовы. Так что зацикалено видовочно. Пропонова изменить место – попросту приманка. Вытягнуть, а взамен ничего не дать. Однако было бы неправильно казать, что мы отмовились от сумневной пропоновы только за недоверу до улады, якая уже не одной нас подманывала. За годы сопротивления на этой земле было вознесено столько молитв, пролито столько слез. Мы отчували и отчуваем Божью оборону, но где тое бачно, как прокуратура Менску скаржилась про СБТ, что она ничего не может сделать с этими порушальниками. Мы приняли решение на знак протесту не пускать до себя в будинок представников улады, и они уже больше за 3 года сюда не ногой. Где еще в Беларуси есть такое место? На нашей земле Бог реальный. Мы хотим, как каждый человек, имел право сделать свой выбор, идти за Богом и оставаться у царства темры. И нами рухая любовь.
Головный редактор «Свободы» – вы.
Черговому громадскому редактору «Тыдня» Сергію Луканіну 39 годов. После службы у войску он скончил юрфак БДУ, 3 года працював у Менской областной коллегии адвокатов. Еще на 2-м курсе засновал уласную юридичную фирму, якую узначаливал до 2005 года. Менавіта тады поверил у Бога и стає пары юрист церквы «Новое життё», а так само несе служение пастора хатней церквы. Теперь набывает 2-ю высшую адукацию в Менском теологичном институте по специальности богословия. Жанаты, дачце 8 годов.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с лауреатом премии «Золотый апостроф» поэтом Виталем Рыжковым, разваги Анатолия Сидоревича про биографичный альманах «Особый час» и размова с письменником Витовтом Чаропком и его прозаичные шаржи на сябров у авторским читанием.
Усё гэта ў сённяшнім доме літаратара, які выйдзе ў эфір увечары. 7:52. У Беларусі плануюць увесці адміністрацыйную адказнасць за публічную дэманстрацыю і выраб нацысцкай сімволікі ды атрыбутыкі. Такі праект закону ўжо знаходзіцца ў палаце прадстаўнікоў. За прапаганду нацысцкай сімволікі прапануюць караць буйным штрафам і адміністрацыйным арыштам. Чаму менавіта цяпер у краіне вырашылі ўвесці такую адказнасць? Праз 64 гады пасля перамогі над гітлерамскімі войскамі. Тэму даследаваў Алесь Дашчынскі.
Досліды свабоды.
У палату прадстаўнікоў унесены прэзідэнтам праект закону, згодна з якім у адміністрацыйным кодэксе павінен з'явіцца новы артыкул, які прадугледжвае пакаранне за прапаганду ці публічную дэманстрацыю, выраб ці распаўсюд нацысцкай сімволікі і атрыбутыкі. Прапануецца караць штрафам індывідуальнага прадпрымальніка да 50, фізічную асобу да 10, юрыдычную асобу да 200 базавых велічыняў. Таксама парушальнік можа быць арыштаваны да 15 суток. Сама сімволіка і сродкі яе вырабу ці распаўсюду будуць сканфіскоўвацца. Таксама ў праекце дадзенае вызначэнне, што ўяўляе сабой нацысцкая сімволіка. Яго зачытала эксперт камісіі па законадаўству Палаты прадстаўнікоў.
Пад нацысцкай сімволікай і атрыбутыкай панімаюцца флаг, запятая, гімн, эмблема, вымпел, галстук, нагрудны і апазнавацельны знак нацыянал-сацыялістычнай рабочай партыі Германіі ілі
их копии.
У Министерства юстиции отзначили, что ранее вызначение было больше широким. Еще сюда долучалась итальянская фашистская символика. Але подчас працы над проектом от этого отмовились. Далее эксперт потлумачила.
Не является административным правонарушением изготовление, публичное демонстрирование или распространение нацистской символики или атрибутики при осуществлении деятельности в области театрального, музыкального, циркового, изобразительного искусства, библиотечного дела, кинематографии, музейного дела, гастрольно-концертной деятельности, издательского дела, образовательной деятельности, средств массовой информации в соответствии с законодательством.
Это означает, что на линии Сталина можно будет снова бачить нацистскую символику на технике альбо перапранутых у войсковую форму вермахта. Так само Министерство юстиции дает тлумачение, чому все ж яно выступило с инициативой такого администрационного артикулу. Мовляв, поступили звороты громадянов коллектива, у тем лику ветеранских, якія, цитую, занепокоены оживлением у некоторых соседних державах групп и рухов, якія открыто заявляют об идейной родности с национал-социализмом, а так само корыстают нацистские и подобные до их символи атрибутику. Менавіта такое тлумачение выкликало бурение у правооборонцев. Поводле старшини белорусского Хельсинского комитета Олега Улака, заборона фашистской символики у цивилизованном громадстве агульно принятая. И такую инициативу треба витать.
Проблемы у соседних краинах есть, или, на жаль, есть проблемы и в нашей краине. И БХК ведет мониторинг проявок этих нацистских групповок и деяний. И мы вертались в державные органы об том, что існує проблема, что всякие там надписи оппозиционные зафарбовываются вельми хутко, а как раз свастики и нацистские лозунги, они на стенах висят довольно долго. И мы звертались в прокуратуру и УКДБ, как приняли меры по нацистских сайтах, которые открыто действуют и видовочно мают белорусские крыницы. На жаль, тут с боку державных органов не совсем есть разумение этой ситуации. Не треба все проблемы бачить только в других странах, треба говорить и про свои проблемы.
Представники правоохранительных органов переконывают, что неонацистские групповки, скинхеды и им подобные у Беларуси малоликие, дренно организованные, непопулярные и находятся под контролем спецслужб. Однако их проявы здараются довольно часто. Свастики и адмысловые надписи з'являлися, до прикладу, то на будинку амбасады Израиля у Менску, то на мемориале Яма, то на габрейских могилках. Там же знаходили улетки, подписанные фронтом арийского супротиву «Белая Русь». Борис Хамайда из Витебску оповел, что свастики можно сустреть и там.
У Витебску, кольки я бачу, свастики на плотах малюют и на стенах есть. А вон не так давно на синагоге написали, абы что свастику и что не было Холокоста. У нас это, как каже, квітнее усе гэтая нацистская символика. Я ж не здивляюсь, коли в 95-м годе один ведомый политик похвалил режим Адольфа Гитлера, как кажуть, рыба гниет с головы.
Як правило, авторы нацистских надписов застаются без покараными. Так во урочище Куропаты невядомые вандалы опаганивали свастикой образ каплицу и іншие мемориальные знаки. Так само свастика невядомые размалевывали сядзібу БНФ у Менску и покидали улетки незарегистрованной национал-большевистской партии. Поводле активиста партии БНФ Владимира Лапковича за гэта нават не починали криминальные справы.
На жаль, такие прикрые выпадки были достаточно часто. Покидали на стенах сядзібу и нацистскую символику, и размалевывали двери, и нават покидали улетки с контактными телефонами с нацистской символикой. А одночи обгорнутые во улетке нацистской символики было покинуто на муляж бомбы и проводилась спецоперация по разминированию офиса. А лишь ниводного разу навод не дошло до возбуждения криминальной справы, не глядя уже на притягнение кого-то до отказности.
У соседней Литве год тому заборонили выкористание не только нацистской, але и советской символики. Сюда относятся не только свастика, до прикладу, але и червоная пятиконцовая зорка. Поводле депутата литовского сейму Саулюса Саугардаса, у Литве и у інших краинах Европы ему не доводилось сустреть проявы нацистской символики. И он лечит это не характерным. Относно выкористания у Беларуси советской символики, и он сказал:
«Я думаю, что коммунистическая символика должна запретить во всем мире, потому что это как и фашизм, так и коммунизм делали такие самые вещи, слали людей в концентрационные лагеря, в Сибири слали и делали те же самые преступления. Я думаю, это надо запретить».
депутат Литовского Сейму Саулюс Саугрдас. И на этом Белорусская служба «Радио Свобода» завершает годину працы у ранішнім живым эфиры. Нагадаю, сегодня мы, серед іншого, протягивали гуторку про голодовку солидарности со зняволенными вулкавыскими предпринимальниками, доследовали те правда, что кризис поуплывал на снижение некоторых коштов, рассказывали об четырехмолной книзе про Великое князство Литовское, говорили про пляны штрафовать и арештовывать за выраб нацистской символики, гуторили на іншие темы, протяг яких сегодня у вечера. Оставайтесь со свободой.